Dagirum, gullkastin á Kopputrus, við erum fóðið Egil Gull, Léttul og Víta Sport. Það eru tveir sigrar að baki í þessari viku, aðeins léttar yfir okkur drákonum og hörku prógram framöndan meistaradeild og erfitt lið frá David Moyes. Maggi og Steinn á sínum stað í Reykjavík, strákar þeir eru ennþá, getið ennþá farið frálsirferðakar í höfuborginni, ekki alltaf kafi í COVID eða okkur?
Jú, við verðum þetta alveg upp á njám, sko. Nei, ég, þetta er skrítið tíma, ég er búinn að vera heimavinnandi núna bara þetta þriðja vikan, þannig að þetta fer að vera vel þreytt.
Já, ég vil helst bara ræða sem minnstu COVID, það er hérna, vinnan mín hefur frá því að miðvikudag, að þriðjudag, svolítið bara snúist það að læra inn á alls konar smitraþingaleiðir og bara mikið óskaplega sem ég verður glaður þegar þetta verkefni verður að baki okkar, þetta er, það er margt skemmtilega til heldur að díla við þetta allt. Þannig bara þannig, en við, það er gott að geta glemt sér að tala um fótbolti í smástund, það er alveg, ég held að fótbolti sé nú bara með því skára sem maður lendir í því, ekki er maður mikið að þvælast í, hérna ég bauð konunni minni út að borða á laugardagskvöldið og sá hún ekki nema sko, fyrirháleikinn live og ég, þetta var svolítið eins og í hérna palliðarétt í heiminum, við ákveðum að labba heim, splæstum okkur hóteli, þurftum að labba í 10 mínútur, og ég mætti engum frammi á tjörninni og eftir öllu, það var ekki kjaftur og allt búið í Reykjavík 9, þannig að þetta eru þetta bara, eins og einhver sagði í góðum aður, fordómalausir tímar.
Fordómalausir.
Fordómadæmalausir.
Þetta er samt skömmunni skára núna heldur en fyrsta bylgjan þegar það var engin fótbolti og engar íþróttir og ekkert hægt að horfa á annað, þannig að það er mjög jákvætt í þessu ástandi að geta hort að gera stanslust á fótbolta.
Á þeim nótum steini, þá var Sheffield United núna helgina, það er lið sem er ekkit mikið minna leiðilega teltur en COVID í fótbolta, hérna byrjuð bara að hjólum að sig í þennan leik og að drata hans, hérna má ekki samt, bara til að byrja með, má ekki segja að þetta hafi verið flottur sigur en ekkit sérstaklega góð framistaða.
Jó, það má eiginlega alveg segja það, þetta var svona típisku leikur á móti svona liði hjá okkur, við verðum bara eiga í svona erfiðleikum með að spila við lið sem að spila svona fótbolta eins og þetta Sheffield lið og Burnley og Stók þar á undan og þannig að þetta var, maður fer aldrei inn í þessa leiki einhvern veginn með það á bakveg er að við séum að fara stúta þessum liðum, það er bara barist í hvern einasta bolta og þetta var bara verulega kærkomin sigur en alveg hárrétt og þeirra framist að hann var ekkit upp á mörg þorsk í gildi inn á vellurum og svona það sem kom mér svolítið á óvart þannig að í byrjun var hversu mikið þetta rugg vítaspyrnu dæmi hafði áhrif á liðið af því að liðið var bara heil lengi að koma sér aftur á braut eftir að þetta kom upp þetta atvik.
Það var nýtt leikkerfi Maggi og hérna allir fjóru fab fórinn á fyrsta skipti og ekki, hjólum ekki bara strax í það að kalla það, Jóta er farin að skora á svona.
Hérna ég er alveg samanlega steina þetta var hérna skrítið að fáta marka á sig fram með að við fáum hérna gult spjald á Sheffield United bara hvað þriðju mínútu og bara sjálfur sér allt í lagi þess að fyrstu 8-9 mínútur þannig að þetta víti búið tölufjörun og þessi það eftir en það er alveg pottjétt mál að hérna, þetta leikkerfi auðvitað tók smá tíma og þetta er auðvitað það sem að mér fannst kannski einmitt fyrirhálfleikurinn sem að upplifu var akkurat ákveðið ströggl inn á miðsvæðinu þar sem menn eru vanir öðrum færslum og í sko breytingin er svo að vera með einn fyrir aftan tvo sem að pressa áttu upp. Það voru svona tveir sem voru svona svolítið meira að sitja meðan að fyrir mínu og var bara svolítið fjórðið sóknumæðurinn það meðast langt á milli þeirra og svo náttúrulega er annað sem við kannski tökum hérna inn í umræðunni það er allavega klárt mál að uppleg liða gegn Liverpool og Manchester City er að breytast. Það er bara þannig að ég horfði á Manchester City spila við vestam daginn og undan og Sheffield United sem að voru í fyrra svolítið að reyna að fara með eitthvað að spila upp í gegnum miðjun og láta hafsendana sína koma hlaupandi upp völlin, þeir voru náttúrulega bara hendi langan bolta, það var bara það sem þeir voru að gera, settu bara langan bolta upp og svo voru þeir að djöflast í sko, boltan sem hrökk af varnalínni, þannig að mér varst það svona kannski tvennt annars er það að við vorum með nýja upptilíku miðjunni sem að tekur tíma að slípast. Ég held að þetta verði frábært frábært að geta spila þessu kerfi að einmitt á móti svona liðum og minna Firmino skoraði þúst þar ekki svo hann hafi verið eitthvað langt frá í burtu þannig að hann var alveg inn í sóknarleiknum bara á löngum köflum þannig að ég held að það verði bara eitthvað sem við eigum betra verða betri í og svo náttúrulega ég sjálfsögur búin að horfa á þessa frammistöðu í seinnahálfleiknum það sem að mér fannst eins og mér finnst yfirleitt seinnahálfleikur Liverpool vera betri en sá fyrri nema kannski
undan Já, sérstaklega talaðu með þessum Bobby að hann kom miklu meira lífi í hana í til dæmis þá sko.
Og þessi hugmyndafræði og virkni sem að þeir gera með það að vera að nota hálfleikinn í móti Ajax skiptaði bara Curtis Jones út af sem var alveg tíndur og þarna í þessum leik fannst mér maður bara greinilega að sjá það því þeir eru með þessa vídeo að kalla sem að taka og sýna mönnum einhverja klippur ég 99% vissum það allavega önnur eins og þetta tveggja klippa sem mér skilst að þeir séu alltaf að einbeta sér að í hálfleik og það einn ástæða fyrir að Klopp hleypur inn fyrr til þess að vera með mig að skoða það uppleg önnur klippan snýrist klárlegu fyrir mínu því að það var bara allt annað að sjá þessa færslur út í seinnahálfleik og ég held að við verðum ennþá betri í þessu þegar við erum komin með Thiago sem vanur að spila þessa nákvæmlega þessa stöðu þá held ég að við getum alveg farið að sjá í mjög mörgum leikjum séu við að fara að sjá Thiago og Henderson eða Thiago og Gini því að ég held að Fab sé verða hafsendin með Gómez að þá sjáum við þetta leikir við bara verða betra og þegar hólminn komið þá fannst mér heilt yfir þetta bara ganga fínt og seinni hálfleikurinn var bara að mínu viti bara fínn hálfleikur hjá liðinu sko.
Steini við hérna ég skráði þig í dag við erum komin í ný trúabrögð ég skráði þig í kirkju Alisson Becker við höfum að mæta í haust einhvern tímann fyrst að skýr einhvern tímann er áfyllt
hann má alveg dýja mér honum í einhverju sundlum ég er alveg til í það ef að þetta verður til þess að hann getur náða að hérna, lækna menn fyrr heldur en öll en hann þakkaði
Guðurinn
já bara munur en ámanni sjálfum að horfa leikinn með hann í mörkinu versus alveg svo þetta mörgu leiti er það ekkert sangjart frá manni maður er kannski Þetta kannski komið út í öfgar þessi hræðsla yfir alveg svona hjámanni en það er enga síður raunverulegt. Það er ævintýralegur og maður sér það svona leik fyrst mér munur á þessu markmunum.
Hann er svakalegur. Þetta er bara, þú ferð úr einum af þremur bestu markmunum í heiminum og niður í bara einn af slökustu varamarkmunum í deildinni. Þannig að þetta er alveg bara heimin og haf þarna milli og þú sér það bara á vörnin og ég hefði ekkit boðið í það að fara marga leiki með Adrian fyrir aftan vörn án Virgil van Dijk það er bara segir bara eitt og það er bara óöryggi það er ekki við sáum það alveg í leikjunum hjá Adrian þeir treystunum ekkert og þegar þú ert í þokkabót að reyna að fylla skarðið hjá Virgil van Dijk þá segir það sig sjálft að það er bara of stort skarð til að fylla
algjörlega sammála
stráka við komum
aðeins að fá að grípa þetta hann fyrir lengri frá þessum og bara vörslunna sem hann er að búa til þarna bara í leiknum eru bara akkurat vörslu sem að við bara þurfum og viljum vera að sjá og ég bara strax í þessum leik held ég að við hefum verið á erfiðari stað með Adrian það er kannski leild verið að tala alltaf svona illa kallinn en svo Steini staði munurinn er bara svo rosalegur að það er bara maður finnur það þegar maður sér þegar þetta fór að spurjast út hérna bara fyrir leikan eða bara að byrja og verið með það finnum maður bara í maganum á sig hvernig maður líður með það þá bara meiri sér þó að maður fá þessi markið í mínútur einhvern veginn þá einhvern veginn það er bara allt annað að hafa hann heldur en og sérstaklega núna þegar Virgil er ekki og hvernig hann fer út í teginn og hvernig hann er að koma boltana frá sér þetta er svo mikil breyting og öll ekki bara vörslan bara breytingin á öllu uppleikinu
á liðinu sálfræðilega bara fyrir
liðinu algjörlega þetta er bara
þú talar um ekki velliðin í maganum hjá okkur stuðningsmönnum ég hugsa sig bara nákvæmlega sama hjá leikmönnum
já ég held það líka klárlega
og hann sýnist það svona á þeim en hérna stráka við Ég segi ekki að við skauta framhjá síðasta þetta en við svona fórum ekki djúft onni það og hérna vorum með Agga með okkur og notuðum það aðeins í hérna notuðum tækifærið í þeim þætti að skauta svolítið framhjá var sem við erum búin að ræða aðeins of mikið það finnst mér og okkur öllum á köflum en það er svolítið erfitt að komast hjá því núna eftir bæði þennan leik og kannski vikunni heilt en hérna Maggi, byrjum bara aðeins á þessu vítaspyrnu núna í Sheffield leiknum. Það var náttúrulega bara flottur taktur í Liverpool til að byrja með þetta var. Við vorum bara að sjá fyrir okkur alveg 2-3-0 og ágætis partí seint á laugardagskvöldi þegar þeir, ykkar mat á þessum dómi á 13. mínútu.
Sko, ég var að reyna að ergja mig á þessu, þetta er alltaf auðla ákvörðin hjá Fabinho, sko sendingin. Ég var svo pirraður út í hann að hafa gert þetta, að hafa tapa boltanum. að ég var svona bara í fyrstu einhvern veginn, fyrstu endursýningunni að þá hérna bara, hugsaði með mér, já bara þetta er bara klaufalegt í honum og kjánalegt tæklingu eitthvað svona, við vorum að spjalla saman hann á messengernum sko, en svo kemur þetta í hálfleik og þú veist þá fyrst ekki til svona sem var einhvern veginn, svona þá ég viðkenni það, þá var svona pyrringur eitthvað Fabinho og kannski aðeins að minka, og þá er þetta náttúrulega bara enn einn þvælan og bara, veist, og röksemdirnar sem að koma helgi eftir helgi eru bara eins og sko fóstbræðarskets. Þú veist, það er bara, þetta er bara fóstbræðarskets að fullorðnir kallmenn sem að standa þarna í Stokkleif eða sitja hann í Stokkleipark og þeir eru bara að taka ákvörðu það bara eitt hvort að boltin var á línunni eða ekki línunni. Þú veist, hvert er maður kominn? Sko, hvert ertu komin, minna, ætlaður að halda því fram í alvörunni að þegar við séð, þegar þú þarft að vera fullkomlega augnalaus að sjá ekki að maðurinn tekur boltan og að þeir taki þá ákvörun the ball was on the line. Þannig að, veist, og þá er, að það verði málið, ef að þeir hefðu sagt, ef þeir hefðu verið að horfa á, þú veist, hendina eða eitthvað, þeir eru aktúali að horfa á hvar boltinn er, þannig að þeir geta ekki að hafa mista því að það er engin snerting frem sem Fabinho setur í löppin á þessu Sheffield United mann, en tekur boltan algjörlega klínt.
Þetta er ekki tölva sem er að skoða þetta, þetta er
nákvæmlega, og þetta er bara, þú veist, bara við kannski förum í meira melgina með var. Þeir eru bara klúðris, þú veist, minna atvik, ég sé ekki ennþá út okkur vestan fekk ekki víta á móti Manchester City, ég búin orða það, ég skil ekki þessa ákvörðun þeirra að sleppa Harry Maguire við víti í leiknum, þú veist, ég átta mig bara ekkert á svona vitleysu og þegar að skýri gattar, þú veist, maður situr hann í leiknum og þessi, maður framundir hálfleik, það var ég að pyrra mig á Fabinho og svo einhvern veginn, svo breytna maður með að koma eitthvað. Og það kemur bara svona galið að hann fekk þar instructions, hjá hverjum fekk hann þá instructions? Er dómarinn á vellinu að segja, heyrðu, þú ert bara að segja mér hvort þetta er innan línuð ekki? Hvaða þvæla er það þá? Tyggjast þetta að taka upp einhverja tækni eða þú notar ekki alla fítusinn á hann? Eða þú segir ekki bara, heyrðu, þetta var bara púra tækling, kallið minn, þetta var ekki víti. Nei, þá verja þessi með því að við neður, sko, hann átti sko bara að tjekka því sko hvað boltið var og þú veist, Þú bara ætla að fá slitt sletta, you can't make this shit up og þeir grafa sér bara dýpri gröf með hverri vikunni sem líður, það er bara þannig. Yeah. Stóni, ertu ekki að sála með?
Jú, það nú, litlu, við þessa þrumur ræðu skólastjórnars að bæta, en bara nákvæmlega þetta, sko, var núna enn og aftur er verið að gaggrína var, það er ekkert að var, það er bara hvernig enskir eru að nota þetta, það eru mennitir sem eru að fylgjast með skjáunum og það eru ákveðin atriði sem á að taka fyrir í var og það er bara ef að hérna, dómarinn er að gera stóran feil í vítaspyrnu dómum í rauðum spjöldum og í mörkum og þarna er bara klárt mál að þarna er bara dómarinn metur þessu svo
og þetta clear and obvious, það er rosalega frjálslega að fara með þá hugmyndafræði sko.
Já, það er bara clear and obvious þegar þú horfir á í sjónvarpinu að Fabinho tekur boltan og eingöngu boltan og það eru búin að vera einhverjir snillingar á netin að tala um það að þú meir ekki taka mannin líka ef þú færi boltan, það er alveg hárrétt, þú mátt ekki tækla boltan bara hvernig sem er og taka síðan mannin í kjölfarið, en þetta fer hann bara undan í boltan og maðurinn fer síðan í Fabinho í kjölfarinu, þannig að þetta er bara aldrei aukaspinna og að þeir skuli ekki sjá sómasinn í því að leiðir þetta þannig feil þegar þeir hafa þetta fyrir fram að sig, alveg eins og með þetta Harry Maguire atriði, það er ekkit, ég veit það bara alveg bara frá eigin skinni, það er ekkit einfalt mál að fylgjast með öllum viðureignum sem er að eiga sér staðin í teik þegar er hot og oft á tíðum er þetta bara svona tössuls, það sem að þú ert að tói hann og hann er að tói þig og svona þarna er mér bara teknir bara hálstaki og það sést bara leið og það sést ennþá betur í endursýningum og samt ákveð er að hérna, gera ekki í þessu. Vistu, að þetta er bara, ég er farin að halda að þetta sé bara rétt sem að maður var að gantast með hérna á síðasta tímabili þeir séu bara ákveðnir í að láta þetta feila, bara til að losa sig við þetta, sem er ótrúlegt af því að dómari er með alveg sama metnað og leikmenn þeir vilja standa sig sem allra allra best og það ekkert verra óbragð í munni heldur en að labba út af fótboltavelli vitandi það að þú hafi gert stór mistök sem höfðu áhrif á úrslitin í leiknum. Þannig að ég bara átta mig ekki á því hvort þeir eru svona algjörlega vanhæfir eða hvað annað getur það verið.
Fá að grípa þetta kannski líka smá hjá steina líka þú veist og það sem mér finnst svo pirrandi þú veist ég alveg bara ennþá á því og bara þetta maður séð í öðrum íþróttum og bara ennþá á því að þetta eigi með þetta hjálpa dómurum eins og Steinar að segja, þú veist, ég kaup ekkert það að menn séu ykkur veðmálasvindlum eða séu bara hérna vola glaðir með það að vera að gera mistök þetta bara ömurlegt óbráð og ég bara neita að trúa því að þegar að menn sitja og horfa á hvern sjónvarsláttin þetta annan rakka niður og menn hrista hausinn af sér út af ákvörðunum eins og þessum tveim ákvörðunum sem að voru kannski spotlættur helgina að þú veist að með Fabinho og Maguire og þetta svo svekkjandi að menn geti rauninni gert þetta ég náttúrulega hef verið varmaður og það alveg ennþá vegna þess að það eru bara heilu keppnirnar sem hafa bara gengið ágætlega við sáum háum kvenna fara algjörlega á hliðina út af bulli því að dómararnir voru bara ekki að kunna og voru ekki tilbúin að nýta sér þetta meðan það valla við rekum okkur á þessa hluti í meistaradeildinni að þess að horfa á ítalska fótboltann og bara og þar virðast þeir vera á allt öðrum stað en það bara svo Steini segir að þeir eru búin að búa sig til einhverja sína eigin kríteríur sem að rakka þetta einhvern veginn svo niður og maður bara svona man bara sko mann farið að svona sko bara svíða það hvernig þeir gera þetta því þetta bara mannskepnan að misnota þessa vitleysu þetta er svo fullkomlega mikil þvæla sko og það bara að þú veist já þetta kannski ég ætla ekki að ranta mikið var þannig en bara en mér varst þessi helgi einhvern veginn bara þú veist þetta svo mikið bull og þessar skýringar eru bara þú veist þetta hefði bara séð svo Bogi Örvar hefði bara setið og verið að tala nei sko ég horfði ekki á það ég horfði bara hitt þú veist þetta bara bull bara algjört bull
Bogi Örvar þetta eru ég held að þeir séu bara góðir kandidatar í að sjá var ég þetta randur sé klár hann og hann eru að hlýða allir okkur þannig Ég líst bara vel á þetta, en hérna, Steini, bara í ljósi þess, ég hef bara aðeins, það hefur aðeins dempast niður hjá mér, ég hef verið mikill var maður þó ég, eins og við höfum lengi talað að þetta ekkit fullkomi kerfi, það ekkit fullkomi til, en eftir þessa byrjun á tempil og sérstaklega síðasta leik og svo aftur núna, en sérstaklega síðasta leik, það sem ég skilit ekki, ég mér finnst þessar útskýringar sem koma frá var bara ennþá verri heldur en vitleysan sem dómarinn að gera í leiknum og hérna, og hvað þá þeir eru komið einhver skýringu sem leggur og svo reyna að bakka með það út af því að það kemur ljóska þessi víðastu vitleysa þetta sko ég ekki jafn mikið á varvagnum eftir þetta, ég náttúrulega mjög hlutræður Liverpool stuðningsmaður og eins og við erum að taka hérna dæmi við erum að Liverpool ekkert eina liði sem er að lenda í einhverja vitleysa sem er var en mér finnst þetta svo augljós mistök sem er verið að klikka og það að ég fagnaði hvorum markinu Liverpool sem leik ég þorði ekki ég hérna eigu kannski aðeins í seinna markinu það er gátu ekki nema þú veist maður var alltaf með að bak við eyra líklega var brot einhver tíma fyrir korteri sem var að fara að hafa áhrif þarna sko en ertu það þá á varvagnum myndirðu segja það ertu jafn mikið á varvagnum fyrir fyrra til dæmis
ég alveg á varvagnum ég finnst þetta að vera ef að menn drullast til að beita þessu rétt þá á þetta að vera bæta leikinn töluvert af því að
Er vanmetið, kannski annað spurning, sko, er vanmetið hvaða var, er að leiðir þetta mikið að mistökum, sem fá ekkit kannski umfyllunum þetta er svo augljóst?
Já, sko, ég bara svo hissa að því að nú er þetta búið að vera í gangi svolítið tíma, að þetta skul ekki vera komin svona bara skýrari lína með þetta. Það bara til dæmis allir þessir rangstöðu millimetra dómar með kerfi sem er ekki einu sinni með skekkjumörki nægilega góð til að geta tekið þessu ákvörðun. Hollendingarnir eru farnir að gera þetta með, þeir eru með 5 cm línur og ef að þær ná saman og það var ekki dæmt þá bara stendur það. Þannig að ég svo til hissa hvað þeir eru komnir stutt í að svona bara ákvarða þetta eins og þarna. Ég meina, akkur í fjandanum er hérna ekki verið að taka tilbaka rangan dóm sem er farður inn í vítateig. Þú sér það bara strax á myndbandun að þetta er rangur dómur en eina sem hann gerir er að færa það inn í teik þannig að þetta verði ekki aukaspinna, þetta verði vítaspinna. En ég er ennþá á varvagninum og ég vil bara hafa þá trú að menn komist upp á lagi með þetta og þetta menn á að laga þetta því að...
Án varstinni þá eru sömu snillingar að gera mistökin án tækninar, skilur þú veist að þetta eru sömu menn að baka þetta?
Algjörlega, bara 100%. Og varðandi þetta að fagna mörkum að Jú, maður kannski býður núna aðeins bara út af því hvernig þeir eru búin að vera áður þegar maður sá bara hann er líklega rangstæðar og þá fagnaði maður ekkert mörkunum og þegar maður tæp rangstæðar þá beigði maður eftir flagginu.
Já, en
En núna
eins og síðustu viku þegar maður sá það var ekki rástað þá fagnar maður bara markinu, sko. Þú veist, Jesus Kristi, ég veit.
Já, það að því þeir eru að segja það, þeir hljóta að ná að svona slípa þetta til þannig að þetta verð ekki þetta bull sem er við gangi núna og þá held ég að menn komi til með að fara í sama farið aftur og geta bara fagna almennilega marki og slíku. Þannig að, en þetta er ekki var, þetta eru mennir að baka það, það er gullstund.
Það held ég. Loka hérna varum við það ekki.
Já, bara þetta er bara alveg þessi steini segi, veist, ég hef alveg trú á þessu enda, en auðvitað er það þannig einar að það sem þú ert að lýsa er auðvitað það sem maður er farin að sakna. Ég náttúrulega var eins og ég var ekki þarna live á þessum stað, þarna er það er alveg þannig að maður er að horfa leikina og maður býður eftir í að sjá hvað verður. Það er bara það sem gerist og maður er einhvern veginn, þú veist, já, því ég horfði á hann Vestam og Sittileik, þú veist, sem stoppaði einhverja 3 mínútur út af einhverju spurningum einhverja hendi og ég, þú veist, þetta er eitthvað sem að manni finnst svona, þú veist, bara einhverja útfærsla sem þarf einhvern veginn að fara að skoða vegna þess að þetta er ekki að ganga nógu vel og þú veist, það er ömulegt að fagna ekki marki, þú veist, það er bara ömulegt að fagna ekki marki og eða svona að segja býð eftir því að, þú veist, kikkið er þá, ég held að þetta verði ennþá aðstæðlega þegar við erum komin, þegar við erum komin á leikina og menn get ekki fagna markinu, þá, þú veist, þá verður þetta eitthvað hálfskrítið, þannig að ég vona innilega að menn ná einhverju tökum á þessu, því að þetta á að hjálpa leiknum, þetta á að koma í veg fyrir alls konar drullalapahátt og hluti sem maður var að svekkja sjá hérna áður fyrr, en núna er þetta svona, er sko meðalið verra heldur en sjúkdómurinn, og eins og Bretarnir eru að gera þetta, þá er það ekki nógu gott, en það er eins og Steini sagði á þann, það er mannanaverk, það er ekki tölvunar, og bara vonandi náðir einhverju lagi upp á þetta, en auðvitað með hverja helginni verður maður eitthvað hálfstressaður yfir því, það er bara klárt.
Heldur maður samfram en að leika klárar mann, það er nákvæmlega mjög mikið að ræða svo sem úr þessum leika, en frábær endurkomu sigur hjá Liverpool, þeir hafa verið svolítið drúir við það undanfarið missir, ekki við segja, en aðeins allavega eins og sérstaklega tveir leikmenn sem að, þú veist, eins og Steini Sala skoraði ekki þessu leika, en hann er að byrja þetta, finnst mér alveg óbáslega samfærandi og ég tek undir með Óla Hauki okkar sem maður held, ég sagði bara að Sala er besti leikmann deildar, þetta er ekki einu svona keppni, sko. Ég tek bara Kevin De Bruyne með þeim samböru og þetta, mér fannst það líka vanmetinn þegar við vorum að bera saman við Hazard, hann skoraði og skoraði, Hazard ekki, en alltaf var Hazard talið betri, er besti leikmann deildar og það var alveg bara óumdeilt. Hvað var ég að segja, hann er að fá þessa viðkenningu aðeins meira núna og svo spurning hvort að COVID hafi eitthvað hjálpað honum að hvíla þetta mjög erfið bara, hvað, 2-3 ár.
Já, og það eru þvílík gæði í honum og bara þetta rangstöðu mark sem by the way, ótrúlega satt, var bara hárrétt hjá þeim, bara þarna bara hérna.
Þú dæmir ekki svona mark af Steini, það er bara ósanngjarnt.
Nei, það reyndar ósanngjarnt, en þvílíka móttakan og þvílíka afgreiðslan, þetta var algjör þvílíku klassi, hann hefði átt svo sannarlega skilið að fá að eiga þetta mark, en það verður aldrei sýnt í einhverju marka þáttum að því að það var dæmt af, því miður fyrir hann. En klárt mál, ég menna, þegar hann kemur þarna fyrsta tímabili sitt og skorar alla þessa gomma mörkum að það voru mikla efasemdaraddir uppi að það væri ekki takt að því að segja að hann væri svona heimsklassa fyrir en að hann væri búin að gera þetta nokkur ár og hann er svo sannarlega búin að gera það og hann er ekkit að slá slöku við og mér finnst hann miklu ferskari núna heldur en á setni hluta síðasta tímabils þar sem að manni tók svona við keflinu svolítið og hérna hélt upp í markaskorun, hann að þetta er, hann er bara það leka af honum gæðin, bara endalaust og það er bara áfram þannig að það er verið að setja 2 mann á hann leið og hann fær boltan og eina sem að bara ég hefði vilja sjá meira af núna er að Trent nýti sér og Trent fara að komast í sitt gamla forma því að hann er að sópa svo mikið að sér sálega, það er alltaf gal opnast þarna í kringum hann, þannig að ef að Trent fyrir að finna sendingaskona sína þá förum við að
Þetta var svolítið fyndin þessi punktur í sérstaklega sem Sheffield-leik og bara vel unnið hjá þeim náttúrulega taktist í varnarleiknum hjá Sheffield en djöfull þetta er á hannu mitt og það eru þrýr eiginlega alltaf sko.
Já, og það á að skapa pláss fyrir aðra, þannig að bara í þessu formi sem að Sala er núna, að það menn hljóta að fara svona teikna þetta upp í kringum hann, því að hann er að draga svo þvíli til sín að það opnast pláss víða annars staðar.
Ég segi ekki, við vorum flestir á síðunni sammálum að Gómez, að svona úr okkar spjalli að Gómez hefði nú verið staðið upp úr þessum leik, þó að hún er kannski ekki verið enn flugulda sýning, eftir er geta takk undir það og þeir, þú veist, þeir eru að gera ágætlega. Ég reyndar að aðeins ágæra þessu leik að hann vann 6 skallaðum við að 13 sem að var alveg á pari við tilfinninguna þegar maður að horfa hana leik, en flott framist að einhver sér.
Já, ég held að bara Gómez bara auðvitað bara frábært að minn maður sé hérna Það er að vakna, ég hafði áhyggjur á honum og hef alveg áhyggjur á honum, hann er ekki náð að sína stöðuleika en nú er náttúrulega bara akkurat tími fyrir Joe Gómez til þess að stíga upp, hann er hafsend nummer 1 á félaginu, það er bara þannig, bara hvernig sem okkur líkar það eða ekki, Fabinho er ekki hafsend upplagi og mér fannst Fabinho ekki eiga einskoða leiki, Ajax-leikina eins og hann var síðustu helgi, að mér fannst hann var heppin þarna Ajax-maðurinn skildi hann illa eftir á einu stafi skoðan þá eftir og mér fannst Fabinho helgina klárlega veikari hlekkurinn í varnalínunni. Þannig að nú er Gómez orðin bara þetta hafsend númer 1 og hann hefur mjög mikla burði í það að verða bara drullugóður. Hann hefur verið pínu ströggli með staðsetningar hrist mér í leikunum en ekki þessum síðustu tveimur. Og bara þú veist það var þetta gaman að því ég skoða það hverju hefur verið kostið maður leiksins. Ég held að lokum verið einhverjum 5. Hjá Liverpool sem voru kostinn menn leiksins komið, það er náttúrulega, menn töluðum að manni hefði verið ræðilegur en hann átti nú líkil moment í báðum örkunum, sko. Ég fannst minn maður Diogo líka.
Bobby og Diogo voru báðir í baslu og þeir skoruðu mörkin, sko.
Diogo, við ætlum átt okkur af því að Diogo er bara farið inn í þetta lið, bara miklu fyrirheldur en flest allir aðrir sóknarmenn sem hafa komið þannig inn. Og markið hann var virkilega gott, þannig að það voru margir góða leikmenn hérna en það er alveg klárt mála að maður bara með hverjum leiknum sem líður þegar maður Gómez sýnir þessa framistöðu þá verðum við að glaður og kátur með það og bara eins og sé og það eru þetta oft bara þannig þegar menn nú getur hann ekki, þú veist, hann er alltaf að standa í skugganum og Virgil van Dijk allan sem feril en nú er það bara þannig að næstu 12 mánuðirnir sennilega, ef við gjöldum staðfestin allavega drjúgurt að þeim tíma þá þarf Joe Gómez bara að vera með framistöður sem að bara standast alltaf besta og hann er að byrja vel, ekki spurning.
Þú ert að ræða mig samt með þessum spjalli, þetta kallar að gullstund til að
resúka. Ég jinxa ekki okkar eigin leikminn, eina Matías, það er bara þannig. Hann bara gerir þetta strákurinn og við getum allir bara verið gláður að kátir.
Ég þurft að veðja á Manchester City sigur í stöðunni 1-0 fyrir versta helgina til þess að afjinxa þig, Maggi, þetta...
Já.
Herðu, en hérna bara aðeins smá hliðarspor steinni, við kannski gefum ekkert mjög mikið tími það, það er aðeins byrja núna slúður millan um miðvörð í janúar, Kabakassi sem var talað í sumar, þó að Klopp mótmælið í harlega núna og segja sig ekki tíma bara umræða, þá við hljótum eiginlega að þurfa ef að vanda ekki frá í 12 mánuði sem er bara nokkuð fyrirsjálegt og þá er eftir örgulega hálft ár í endurhæfingu þá ok, þessi Kabak sem við vitum ekki síðast við tölum um hann þá var að búin að fá á sig einhver 8-9 mörki síðast að leggjaldi og svo er aðalástum fyrir uppnáta, það er ég veit ekki hversu mikið alvara er í þessu slúður en þetta er ekki frá Íslendingum, heldur einhverjum breskum sem ég er að fylgja á Twitter að það er skátt frá Liverpool og Norrköping leik og horfa á Ísak Bergmann Jóhannesson, þekkiði hann eitthvað?
Nei, Guttinn minn spilaði stundum á mótunum þannig að þetta er hörku efni, það er alveg bara, það er ekki nokkuð vafi og það kemur svo mikið óvart að Liverpool sé með skáta á leikjum hjá svona hann er talinn sá efnilegast að þessum aldri í sænsku deildinni.
Það er líka öflugt skátastarf Liverpool.
Já, ég meina þeir eru á rosalega mörgum leikjum mjög víða og þeir láta fátt fram sér fara þannig að það kemur ekkert óvart að þeir sé á svona leik að fylgjast með einhverjum svona efnilegum gutta.
Já, ég myndi þetta bara beita en Páll og félagur.
Já, nákvæmlega, en varandi miðvarða dæmi, sko, ég ætla nú að svona treysta á að okkar maður Alisson fari nú með Van Dijk í sundlu og lægan svona fljótlega. Þannig að þetta, ég held að þetta verði...
Þú hefur komið trú.
Þetta er í fyrsta skipti sem ég er eitthvað orðin trúaður, það er núna og ég trúa Alisson. Ég trúiði bara fáler hérna áður fyrir.
Já, Church of Alisson Becker, við erum klárlega meðlumir, það er bara þannig. Við verðum bara að vera...
Algjörlega.
Ég skil ekki fólk sem er ekki meðlumir í þessari kirkju. aðeins
Ég er ekki vissum að við séum að fara að kaupa í janúar, sko, ef ég á að segja alveg hreint eins og er.
Sko, ég ætla að það fá að grípa því. Mér veist, ég er ekkert inn á því allavega að við séum að fara að kaupa eitthvað svona sandkabak sem við þurfum að fá trial með. Mér veist að menn eigi bara standa klárar á því að kaupa alvöru leikmenn. Ef að við ætla að fara því að kaupa hafsend, þá er það bara þannig. Ég meina, ég er svo sem nenni ekki að hafa áhyggjur af hérna Matip greinu sem er ekki greinlega heill fyrir að Midtjylland leika morgun og þetta er alltaf það sama, bara minor injury og svo eru konar 8 leikir þegar við aukjana það sé lengi frá að middur. Þannig að þeir fara bara að kaupa þá einhvern alvöru leikmann. Ég er alltaf, sko, ég hef svo sem verið að tala fyrir slóvakana Milan Skriniar, 25 ára strák sem hefur búin að spila hjá Inter og Tottenham hætti við á síðustu stundu í sumar. Bara þrír alvöru hafsendar í þessu liði eru bara það sem við þurfum að vera til þess að vera ekki því að kippa bestu miðjumönnum okkar niður og ég bara nenn ekki einhverjum svona sandkabak og einhverjum svona gaurum bara ég bara
Æ, líka bara
já,
svo segi
ég
hvað,
bara er þar
Matip er bara ekki með þessa stillingu hérna smávægileg meðsli hann er bara alltaf einhverjar vikur og mánuði þegar hann dettur út en aðeins til að ljúka þessu steini bara hérna verður þetta leikleikin eða kannski ekki þessum leik beint En liðið hérna, það var í gær, þá voru sem sagt 4 ár frá því að Trent byrjaði sinn fyrsta leik. Já, held ég að við byrjaði frekar en hafa komið inn á. Hvernig finnst þér, ekki kannski þróun hans, heldur bara þróun í þessum málum almennt hjá Liverpool? Ertu til dæmis með væntingar hjá okkur fyrir 4 árum, finnst þér Liverpool vera á góðum stað, það hafa verið standið sem vel eða eru vonbrigði að það sé ekki komin eitt til tveiri viðbót svona, hvað ég segja, nær heldur til dæmis Curtis Jónsson og Nico Williams?
Ég held ekki, við þurfum náttúrulega að taka það inn í jöfnuna hversu risastór skref hafa verið tekin hjá aðalliðinu hvar liðið er núna versus hvar það hefur verið áður og það er náttúrulega, segir sig bara alveg sjálf að fyrir nokkrum áru síðan að þá hefðu bæði hérna hann Grujic og Harry Wilson verið bara mjög nálægt liðinu og bara fá töluverða leikjum. Máli bara gæðin í liðinu orðið svo svaðalega að þetta verður ekkit léttara. Þannig að mér finnst líka gæðin í yngri leikmannum vera að aukast. Þetta eru strákar sem hafa verið að koma þann inn og eiga í reyninni alvöru sjens inn í svona ríkalega öflugt lið. En við erum búin að vera að tala um Matip og Thiago og hérna núna varandi meiðslin. Keita. Ég held að ég er nokkuð vissum að hérna, þessir gaurar ef að áhæðu þurft að halda, ef þetta hefði verið aðri leikir í gangi núna, heldur en Sheffield United og Midtjylland, þá held ég að þeir væri komnir af stað. Ég held að menn séu svolítið að horfa á hvaða leikja program séu í gangi með að passa þessa strákar, sko, því að þeir eru brotættir og ég held að menn séu að velja svolítið hvenær þeir koma inn tilbaka.
Já, ég ætla að grípa aðeins með það sem Steinar er að segja svo, ég held að það sé líka bara akkurat það sem við sáum líka í meistaradeildinni sem við getum akkurat að fara að sjá á miðvikudaginn með þessa ungu menn að það er náttúrulega þessi 5 manna skipting sem að við sáum í síðustu viku sem getur auðvitað pínlítið hjálpa til við það að sjá hverjir að þessum ungu mönnum er að fara að fá einhverja mínútur og það er doldið kjánalegt að segja það að það sé viðbúið að meistaradeildin verði svona að sá vettangur sem þið fá eins og að Rhys Williams sagði sé komið með meistaradeildarleik er náttúrulega bara fullkomlega galið en minna, hann fekk ekki nema einhverjar 4 mínútur en hann fór í það að geta þetta hálftröllana stóra sem hann var sett inn á og bara Klopp var bara hrættist það ekki að setja hann bara inn í þann slag og vann hann einhverja 2 skallabolta langa. Þannig ég held að þessi 5-manna skipting muni kannski þýða það að við séum að fara að gefa þeim sjensa þar sem að svolítið kemur ljóskortir standa undir. Það verður bara dóldið spennandi að hvernig það mun rúlla. Þessi leikur við mitt í land, ég hef ekki til dæmis ekki verið hrifin af Trent mínum. Mér er Trent vera svona, hvað að segja, með slakari mönnum liðsins, hann er ekki búinn að vera skugginn að sjálfu sér í þessum leikjum fyrst mér og bara hann gerir allt ágætlega en hann er ekki í topp 5 eða jafnvel ekki topp 7 við frammistöðu vetrarins, þannig ég sé það alveg bara sem minn ágætasta kosti í leiknum á annarkvöld að gefa Nico Williams bara leik og sjá hvernig það kemur út og það verður auðvitað bara frábært að geta nýtt þá tíman fram í desember til þess að sjá hvernig hægt er að spila þessum hóp áður með að fara að velta fyrir sér hvort að fara að kaupa eitthvað en ég held að þessi meistaradeild verði að mörgvöldi dóldi sérkennilega einhvern veginn
Allá til að byrja með, en Steini, sko, það var vissulega flugvöldasýning fyrir utan Amsterdam er að Johan Cruyff Arena heitir þetta í dag, hérna fyrir þennan leik, en rétt eins og þessi leikur á móti Sheffield, þá var þetta nú alls ekki flugvöldasýning og kannski ekki við því búist með við bæði byrjanlið og hvernig hafa rótir þessum leik, en hérna við líka, sko, sáum það helgina og ekki bara í Liverpool heldur og öllum þessum liðum sem voru í Evrópa, það virtist aðeins sitja í þeim, eins og höfum oft séð áður, en í öllu falli, eins og ég segi, það ekkert mikið þegar mann ægast leik að segja, en öllu falli við bara heiminn lifandi með 1-0 sigur, þú veist, ég búin að gleyma að ég liggur við núna hvernig þessi leikur, hvernig gangur leiksins var, ef ég var ekki meina þátt að væri ég ekkert að spá því.
Já, algjörlega, og svona fyrirfram var þetta annar af tveimur leikjum í riðlinum sem að maður var svona hrættastu við, það var úti á móti Ajax og úti á móti Atalanta, þannig að ég held að við, hérna, getur bara verið bara mjög sátt við það að fara með 3 stig þarna í burtu, en alveg eins og þú segir, þetta var svona iðnaða sigur, þetta var, við vorum ekki upp á okkur besta, maður sá, menn voru svona rétt að jafna sig eftir Van Dijk áfallið og
hérna. Herru, Steini minn, okkar maður, Adrian held nú bara hreinu, takk fyrir túkall.
Já, en það bjóst ég aldrei við neinu öðru, sko.
Allir sem var búin að byggja fyrir leik og svona, þetta bara tókst.
Þannig að þetta voru bara 3 góð stig á útivelli í meistaradeildinni sem að hérna koma til með að telja í restina og vonandi bara tökum við 3 stig núna á móti Midtjylland og helst núna bara, já, 6 stig í næstu 2 leikjum, þá mun þetta líta allt öruvís út hvernig við getum spilað restina leikjunum og dreift álæginu.
Liverpool á bara að taka 6 stig í næstu leikjum. Það er nánast bara, það er Midtjylland svo 2 á móti Atalanta, já, en við eigum allavega að vinna þennan Midtjylland, þetta er snýst bara það ekki, það er ekki að klára hennan riðil helst í 4 og þá max 5 leikjum.
Jú, það væri algjörlega frábært að taka 10 stig sem fyrstu 4 leikjum við erum safe. Sko, ég er náttúrulega, sko, uppalinn við það að bestu sigrar og mestu svona karakter sigrarnir eru þetta, sko, annars vegar þegar þú vinnur þetta tilbaka, að vera undir og skorar í blálókin og svo svona 1-0 sigrar eins og þetta var í Amsterdam. Ég veist þetta, það er mjög vanmetið að vinna svona leiki eins og Steini var að tala um, það gildir alveg ennþá þessir iðnaðar sigrar. Það er bara það sem að einmitt er í skoðu það, hvað er Liverpool búið að vinna marga útileiki riðlakeppni meistaradeildar en undanfærin ár? Það er bara, þú veist, það hefur ekki verið neinn sérstök frægðar fyrir. Við erum alltaf að taka þetta fram í síðasta leik vegna sem við erum búin að vera
svolítið. Porto, munn hérn, ég man ekki
við þetta. Já, það, ekki riðlakeppninni, ekki riðlakeppninni, riðlakeppninni, við erum bara tap í Belgra, tap í Napoli, skrýðum þannig séðum móti gengkrat að lokin einhvern veginn. Þannig, þú veist, við erum ekki endilega liði sem að fer á þessa velli og vinnur leikina. Það við höfum verið að vinna þetta á Anfield og gera það og gera það með þessu þurfa svolítið að, þú veist, taka á því. Ég hlakka alveg til að sjá hvernig Ajax verður því að, þú veist, mér varst Ajax bara drullu seikt lið, þau voru betri en ég reiknaði með, mér varst þau vera bara þannig því að eitthvað stangarskot og sláarskot og eitthvað og voru bara, þú veist, bara að gera mörguleiti mjög vel, þannig að ég held að þeir, hata landar ekki að vera bakkanett yfir þá, þannig að þetta voru, held ég, bara nokkuð öflugur sigur og svona 1-0 sigur er bara, hann gefur þér, það er bara þannig, fyrir sko, það þú ert að tala Adrian, þú veist, Fabinho og Gómez er að spila saman í fyrsta skipti sem hafsenda bara og halda hreinu, þú veist, þetta skiptir allt máli, þú veist, umræðan fyrir leik voru öll búin að vera þá, við vorum allir með viðurkennu það, við vorum alveg með sko, brúnt alveg langleina niður með þetta Adrian í markinu og nýtt hafsendabar í 8640 skipti á Liverpool á tíma Klopp, þannig að þú veist, það var svo margt sem að mér fannst geta komið vel út í þessum leik sem að gerði og þá að markið það hafði náttúrulega verið algjör hending og fullkomlega bara þetta svakalega, þú veist, þetta var svo lélegt sjálfsmark, það var engin álátunum greinu þannig kiksa þannig að duðlega.
Ég hugsa þetta að það færið yngast þetta sko, þetta var svo ræðið.
Já, ég hugsa það líka, þannig að það var alveg bara þannig að við værum á þeim stanum að setja bara einhvern veginn á því að vinna svona leik, það bara gefur, þú veist, það er alveg kláttmála á þessum COVID-tímum, þessum að mest menn geta kannski ekki að gera mikið, þá þú stöður fljúga saman, eru einhverju rútur saman, eru svona að búa til eitthvað pep sem að skiptir máli, þannig ég held að þessi Ajax leikur hafi skipt mjög miklu máli þó að ég segi svo þú að ég mun aldrei horfa highlights af þessum leik, aldrei, þetta var ekki þess virði.
Segir þetta eitthvað Steini að hann skiptir út öllum 3 sóknarmönnunum, setur aðra sóknarlínu inn sem að stendur sinni bara, stendur sig þannig að þetta lítur nú ennþá út eins og svona allavega aðeins downsized útgáfa af Liverpool og hérna Henderson fær hálfa leikinn í hvíld líka, þannig að þú veist ég veit ekki, sko, þessi þáttur og þessi umræða og vægi Ajax í umræðinu væri tölvöld meira hefði þetta farið á hinn veginn, en alltaf flótaði að hefnast, þetta er svolítið þannig hérna, tilvik.
Algjörlega, og bara, það er fóða lítið hann að segja, bara það er gott að geta notað hópinn, þetta ég var mjög gaman að sjá þegar hann skiptiði möllum þremur út af hann í restina og það var ekki eins og að Sigurum væri tryggður heldur, hann er að leggja traust sitt á menn og sína að þeir fái tækifærin, en bara ennáttir það bara frábært að geta notað hópinn og geta í rauninni hvílt leikil menna því að við erum bara að horfa á næsta leikja okkur á morgun og síðan aftur helgina og þetta er bara kemur bara í stríðum ströfum leikindir þessi dagann, þannig að hver mínúta sem að menn ná að hvíla þessa leikil menn og án þessa hérna, missa ykkur tök að það eru bara gríðalega vel þegnar.
Aðeins talandi um Holland og leiki í Hollandi, hérna, það var áhugavert á, ég held að vera blaðamenn að fundi í dag eða hvort það voru pressan í dag Maggi að fá fréttir að því að hafa eftir Klopp sjálfum. Að hann vill að Liverpool semji við Gini Wijnaldum og hann reyndar segir þar líka að hann vilji hækka launin úr 60.000 pund á viku í 120.000 pund á viku sem að mér finnst bara að það enn eitt dæmi um hvað Michael Rendar til að gera hér Liverpool ef að Gini Wijnaldum er á 60.000 pundum á viku en ég meina, er þetta nokkuð flókið ef að Klopp vill halda honum?
Nei, mér þekki, ég hlustaði á þetta þessa klipp úr
Var þetta blaðamannfundur og viðtali?
Já, þetta var viðtali, en sko, auðvitað, það er svo alltaf að blaðamenn fær í stílinn og hann
sagði ekki Hann sagði ekki, hann var ekki með launatölu
Nei, hann sagði það ekki, ég vil þið borgið honum svo var, en hann bara talar það að hversu mikilvægur Gini er fyrir félagið og bara hann eigi nóg eftir Veist, leikmaður eins og hann getur spilað alveg 5 ára á einhverjum toppferli Þannig að mér varst þetta í fyrsta gifti sem að svona, hann sagði svona bara kláraði þetta, gerið þetta, ég vil halda honum Og þá finnst mér það ekkert spurning, við getum haft alveg alls konar skoður á því að við fengum Tiago og varum alveg tilbúin að segja veist, að ef Tiago kemur þá má Gini fara en það er alveg klart mál að hérna, ef hann Klopp er að segja þetta kannski kemur okkur ekki dóart hann náttúrulega búin að sennlega er hann ekki komið með flestara mínútur miðjumannan og þegar og er bara aldrei meiddur 7-13 bara hérna berjandi allan viðinn sem aktir að þá finnst mér þetta ekkert spurning það er bara þannig að Klopp bara á þetta hafa segjingi því hvað þið vilja vera að gera og bara hérna af bara gerir þið við það samning og þá erum við bara góðir
sjáum það líka því að það eru Barcelona og PSG sem eru Já, og Inter sem er orðið við hann, þannig að hann er ekkert búinn steinni förum aðeins áfram í hérna, þessa bara helgi hjá hinum liðunum og höllstu fréttir svona tengdar því ég sér þetta að ég hef mist af Brighton Vestbromvind sem var í morgun, ég er alveg miður minni að hafa mist af þessi eftirlega en öðru leiti steinni þá virðist þessi helgi svona eins og maður hugsaði allavega í gamla daga helvíti góð helgi þegar Liverpool vinnur og United City, Chelsea, Arsenal og Everton þetta er böll stigum.
Já, algjörlega þetta er svona bara tóttinum að þessum hérna, top 6 liðum sem að hérna er óvist með hvort að náu stig en þetta er algjör drauma helgi fyrir okkur búlar og svona gagnvart okkar helstu rævals í kringum okkur og loksins hérna síndi Everton sitt rétta andlit og eru vonandi komnir á sína beinu braut sem þeir eru vanir að vera á þannig að þetta var bara frábært og bara mikil það var náttúrulega aðal vonbreiðin voru þessi Manchester United Chelsea leikur sem var alveg hrútlöðinu frá A til Ö og hérna tölið með mjög slakan varnarleik hérna það sem að vera móti og greinilega bæði alveg ákveðin í því að hérna svona múra fyrir það En síðan var þetta svona hálf fyndið þessi Leicester sigur á móti Arsenal. Þegar Leicester voru bara meira að minna bara við vítatekstbúan sinn en við vitum alveg hvernig Leicester er. Þeir þurfa bara eina hraða skyndisókn og þá var hérna komið mark á hinum endanum. En þetta var góð helgi, bara mjög góð helgi og hérna það er gott að vera komni hérna aftur upp við toppinn og vonandi fyrir við að taka núna bara nokkra sigra í röð og komum okkur á þann stað sem við eigum að vera því að ég hef ennþá alveg bara tröllatrú á því að við séum að fara að taka hann 20.
Umræðan er svolítið þannig steini á að eftir þessa helgi að Liverpool svona, hvað við segja, séu líklegast í. Þetta var fögnum öllum stigu sem að eins og sérstaklega City er að tapa á þessum tímapunktu því að þeir, hvað er þið, með 8 stig af 15 á þessum tímapunkti og hérna og, bara, og það er komin aðeins umræða, Pep er ekki búin að skrifa undir samning og helsti penninn til dæmis City penninn og Athletic er farin að skrifa greinar um sko af hverju hvort að sé sko líka vilji að eitthvað grafi upp á stuðnismönnu sem var þetta jafnvel til að gera breytingar og eitthvað svoleiðis sem ég finnst þetta með ævintýralegt, það er svona svipað að Liverpool var að spá í Klopp framtíð hans sko það, þú veist, þetta er bara
Það er náttúrulega bara galið, en það er svo stutt í svona umræð. Þú ert raunni, þú ert ekkert metin af hvernig þú hefur, hérna, hvað þú hefur verið að gera.
Þetta er reyndar bóðað, þetta er mjög sterkt að bóða þessa trú í kirkju allir svo bekkar, sko.
Já, en ég meina við munum nú bara þegar að hérna, ákveðin maður gerði hérna, lester að mesturum. Maður hefði bara haldið það bara í öllum bókum að hann væri komið með bara æviráðningu bara fyrir að hafa náða að gera það en það var búið að reka hann alveg bara örstuttu sinna.
Bara næsta mótvind þá var hann bara farin sko.
Algjörlega, það er ekkit hérna, verið að staldra og gefa mönnu sjensinn, það er eiginlega alveg sama hvað við hefur gert áður. Ég er reyndar trúið að því að þó það kemur eitthvað mótvindur og móti kloppa við myndum nú ekki losa okkur við hann á auga bræði en almennt í boltanum verða bara þannig að það er bara síðustu úrslit ráð á því að þetta er bara farin.
Hversu ergilegur og fúll getur maður verið yfir því að það er ein ástæða fyrir því að við erum ekki bara einir á toppnum og það er þetta djöfulsins var bull að við varum bara með 15 og Everton varum með 12 þá var þetta bara eins og dætt að vera þannig að það er góða með þetta er Everton sem er náttúrulega sjálfsögur hrynja niður. Ég veit ekki henni það að ég trú á Carlo Ancelotti, mikið ofboðslega fór þetta viðtal í taugarnar á mér, en kannski ekki því að hann alltaf greinlega láta draga sig niður á þeirra klassa en ekki fara upp og þetta bulla að hérna hlusta á einhverja þvælu Jamie Redknapp með Lucas Digne hafi fengið rautt spjald því að Pickford hafi ekki verið refsað í síðasta leik, þannig að ég veit ekki henni það að ég svona sveimur þá að hvernig menn láta draga sig inn í enn og einhvern plan sem við stundum ef við erum að vera í sem félag, það er ekki gott. En svo er það bara þannig að við erum kannski aðeins og snöggir því að Liverpool er ekkert kannski ennþá komin á eitthvað flug og það eru þetta margt sem getur ennþá bröðið til beggja vona og mér finnst kannski, þú veist, liður ekki ennþá einhvern veginn komin í þann gýrin að maður sé alveg svona eins samfæður maður var kannski þessu, ég var kannski orðin bara eiginlega í nóvember í fyrra þá veist það er högg hýggt
Já, 70 tapa móti vestamur næstu helgi þá verður ekkert þá verður ekkert
þá sko Nei, nákvæmlega, ég þegar kannski ekki 70 en ég meina við erum alveg búin að vera að leka mörkum og við erum núna að missa vandag, þannig ég er kannski ekki alveg ekki eins vissum 20 sem er kannski steini vera svona í að því að það er svolítið margt held ég ennþá þetta að gerast í þessu móti, þetta er skrítið mót og við erum ennþá frá því að COVID startið fór í gang þá erum við kannski ekki búin að vera að spila þetta rosa vel og ég sá töflu í dag það sem að við erum í einhverju þriðja sæti í þeirri töflu sem að ef við tæknir í deilda leikir frá því að við kekum inn COVID og auðvitað voru vorni meistarar í Jó, þetta er 15 leikir sem við vorum búin að erum búin að spila sem er þá rúmlega þetta er svona hvað hvað er ekki þá ég þarf að rekna þetta, það er cirka
rúmlega
þriðjungur, það er eitthvað 40% sem er komið, þá varum við í þriðasæti en þú veist, þá erum við bara alveg við toppin með sko City og United og svo Southampton hérna í fjórðasæti, þannig að það er ekki að segja að það sé eitthvað svona ástæð til að vera einhverju skröldi en hins vegar þú veist þá er bara verðt að svona aðeins held ég að haldi hestana í bili en eftir svona 35 leiki verðum með þá þarna á sama stað þá hef ég góða trú
að áhugavert með þessa töflu Maggi að bara í ljósi leiksins núna helgina að Sheffield United hafa verið afleitir í á COVID þeir eru með sko 0,75 stig og það er eftir sko, er fleiri leiki, það er þetta 16 leiki, þeir hafa bara gjössalega verið afleitur og með að við hvernig þetta liða núna helgina þá held ég að kemur með svolítið óvart, þeir verði svona, þetta er svona Burnley Roy Hodgson.
Já, samanlega og þú veist að þetta var svolítið fróðlega tabla, ég myndum að horfa úr á það, að þú veist að Sheffield United náttúrulega hafa verið í frjálsumfalli og kannski Crystal Palace líka sem að maður einhvern veginn svona, það er ekki alveg eins trúna á En á Southampton þetta verði að rífa sig í gang. En þú veist, þessi tabla svona, þú veist, kannski aðeins skipir allan að mér svona pinnir á jörðina með það. Við þurfum aðeins að sjá svona, meiri stability inn í liðið okkar heldur við verum að sjá.
Fyrir það mínus Aston Villa leikinn, þá finnst mér við vera að sjá þetta mjög góð sæn allavega í þá átt og þetta var bara rán á móti Everton. Það hefði bara, það er ekki þetta að horfa þannig törðu sig.
Já, við fannst ég samt, sleppum nörnlega móti Leeds, þú veist, Arsenal leikur er besti leikur en okkar hingað til, en svona, við veist, bara, við skal ekki framist það en þá er einhvern veginn, en vissulega fannst við setni hálfleikur á móti Sheffield United og mörguleit í að Everton leikurinn öðru varnarlega, þú veist, en það er einhvern veginn það að við svona stígum bara yfir það að vera bara að negla hlutina og bara setja á einhvern veginn fulla ferð, ég veist, það er ekki alveg komið þetta.
Ég held að samt að, sko, það er lykilatriði í þessum 15 leikjum, hversu margir af þeim voru eftir að við tryggðum okkur titilinn. Við verðum bara viðkenna það alveg eins og það er að leiðið fóri í svolítið hlutlausan gýr þegar að allt var búið hérna í vor. Þannig að mér finnst það svona ekki alveg margtækt. En ég vil líka benda það.
Þeir skáluðu vel eftir að fagna. Við getum ekki verið að gaggrina það, við gerum það líka.
Já, algjörlega. Ég var oft erfiður á mótnana, þannig að fyrstu daginn og eftir. En það er, en ég spáði reyndar Sheffield United, ég heldur að hafa verið eini penni sem spáði Sheffield United fyrir tímabili niður, þannig að þetta kemur ekkert óvart með þá. Og þó að þeir hafi náða að búlja okkur út um allan völl þannig að núna um helgina, þá eru bara ekkert gæði í þessu liði. Þegar ég held að þeir sé að fara lóðbent niður.
Já, við spáðum því í fyrra og fengum það aldur, heldur betur hressilega andlitið. Herðu strókar, ég ætla að það er tveir leikir framundan áður og tökum upp næsta þátt, væntanlega. Það er mitt Jylland núna annarkvæmt. Ég ætla bara svona ganni og það við fengum ágætis innsýn í þetta lið í síðustu viku. Ég ætla bara að hendum bara aðeins klippinu inn hérna með að það sem að Aggi, umboðsmaður Evrópu á Íslandi, fyrir Íslendinga sérstaklega, talaði aðeins mynda lið, bæði liðið og náttúrulega tengingar, sem sagt Íslands tengingar við þetta lið, en hérna látum þetta aðeins spilast.
Fyrsta leiðin segja þessi riðill er mjög skemmtilegur. Það er ákveðin, þetta er öll vel, mjög vel reykir knattspyrnufélög. Atalanta eru með frábæra akademíu, þeir eru mjög klókir á leikmannamarkaðanum. Þeir eru búin að ræða eins Ajax og Midtjylland eru, þú veist, þeir byrjuðu með þetta Moneyball og hérna, sami eigandi af Midtjylland og Brentford sem næstu fellur upp í Premier League. Þeir eru búin að gera vel á markaðanum og selja hana, þannig að gaur sem skora nokkuð mörka mót okkur fyrst þarna. Og svo seldu hann og gaurinn hérna heim, Marco gaurinn til vestam og ég held að Midtjylland er hérna, það er ekki svona, það er oft svona mýta þegar menn ég sérstaklega þeir sem eru svona orðin aðeins eldri eins og við allir að hérna, þegar þú hugsa Danmörk og þá sérðu fyrir þér danska landsliðið 86 eða 92 léttleikandi gaurar, mikið Laudrup og svo fremst, það er ekki svo list félaginn heims FCK, þetta er mjög fysisk lið 4-4-2 þetta spilaði ekki 4-4-2 hérna Midtjylland, þeir eru mjög fysiskir, mjög mikið föst leikadrið, þeir eru hérna
Það var það ekki fyrsta innleikin hjá mér, fyrst leikatrið að þeir náðu alveg raunin ykkur fáránlegum árangri í hýtingu þeirra, sko.
Jú, og þetta er mjög, ég ætla ekki að segja primitive fótbolti, en er mjög basic, drekkt flókið. Þeir eru með mjög öfluga vardamenn, rútinara vardamenn, Sivachenko sem var í Celtic og Íslingurinn Sjóls meðal annars. Þeir eru með mjög fljóta kantara, Sisto, að koma tilbaka sem verður Selta Víkó sem er orðin Dani núna sem er mjög fljótur, þeir eru með Vandar á miðinni sem er mjög leiki miðjumaður, þeir eru með hérna Andes Dreyer sem var í Drætonu tíma sem spilur náði ekkert að festa sessi þar en hann er mjög sprækur líka ungur, þeir eru með Mikael Andersson Íslingin, þeir eru með yfirlega fljóta kantara, mjög sterkan og öflugan target center sem er núna verið að spila sem heitir hérna, Kappa sem var í Dijon með Rúnar Alex og hann bara er inn teg og skallar boltan inn mjög hraustur. Þeir voru með til dæmis Sörlof sem fór svo til Palace, Normaninn sem skoraði bara fullt af mörk við hann, þannig að allir frammer í að þeim skora mörk vegna þess að þeir leggja boltan mikið inn í bóksin. Þeir eru fárna sterkir í föstum leikadriðum og það er, þú veist, það geta alveg sest þegar við spilum móti, en þeir munu, þú veist, auðvitað er við miklu betri það er klart, Leifbúl muni vinna leikinn.
Ef Alisson er, er komin.
Já, þeir eru alveg upplegir og þetta verður ekkert walkover. Þeir eru hérna, koma vel, vel undurbúndu leiks. Þeir eru hérna, þjálfarið, þetta er Brian Priske. Var bakvarður spilað með hans með Indriða Sigur sinni í geng.
Okay.
Og hérna, mér bara flottur þjálfari. Þeir eru, þetta er rosalega vel reikið fótboltaður. Ég meina, Midtjylland er stopnað, þú veist, þetta sem stopnað, þú veist, 1997 eða eitthvað og þetta samkast af íkast, bólklubb og einhverju öðru litli liði sem mann ekki sem heitir og Midtjylland er
Herning eitthvað, það er mann í
Jó, sést, Herning er það sem völlurinn er og fótbolt, þeir æfa í
Já, var það ekki eitthvað þessum liðum hann?
Já, vantarlega, en það er í Herning sem völlurinn er og það er ekki það, sko Það var alltaf
og Maggi var æstur í að fara þarna á leikin.
Þetta er vinna bara sykluferða, drengi mínir.
Það var búið að fara
að því. Það segir ekkert.
Þetta er vinna bara sykluferða, það skiptir máli.
Nafnið eru líka svona open-minded, en það er náttúrulega stutt fyrir orð. En liðið verður, hérna, þú veist, það er mjög líka áhört, þegar þetta fiskins er þeir komast fyrir og síðar í group stage, þeir hafa Þeir unnu deildina núna og þeir hafa svona, það við leigi á þeim að hafa ekki náð árangur í erukjöfni. Og FCK hefur alltaf haft það á það, því FCK hefur verið að gera vel í erukjöfni. Núna þeir sem sagt, Midtjylland konir í group stage, þeir eru með öflugt lið, þeir eru líka sterkir í deildinni og það spurning geta þeir staðið sér vel bæði heima í deildinni og svo líka í erukjöfni. Það verður tímanlega ljós en áhvert við þetta núna það líka að Eftir þetta tímabil, það liðið sér vinnur dönsku úrvarsleitina, það mun átt að fara beint inn í group stage í Champions League þess að þeir eru konir held ég 15 í listanum.
Okay.
Þannig að það líka mikið að sækjast fyrir það og það einhver drímund ykkur sko bara eins og fyrir deildina, fyrir fótboltan hérna að ef að liðið sér fyrir beint þar inn og allir sér peninga sem það fylgja því að þeir og þeir hafa verið, já en greitt fyrir það að Midtjylland, þeir hafa verið mjög klóki í hvernig þeir nýta sína peninga og innistra vel með þeir að það stækka völlin, fyrir minnst að háleita hugmyndir það. Og ég með þess að sko leikmir sem stand sig vel í Midtjylland, þeir hafa ekkert áhuga farið Brentford. Skiljið.
Nei, það bara lítið.
Já, rauninni sko. Þannig, og það, þetta þóttist nýti samkraft okkur annars og kannski skáting og svona. Þá er lítil samlegar áhrif, ekki svo svo. Einu kannski tengingar þeir þá var þetta Brentford bjelið og þá eru leikminn ungir því Midtjylland með Elías Rafn Markmann. Þannig að Djúris er líka þar sko að þeir náðu alveg frábæn varandi fyrra í þannig að þeir ekki þar undan í hérna UEFA Youth League og duttu út í áttalöguslu móti Porto sem vann svo mótið og þeir tóku meðal annars mann nætt og bönguð og ísili sko. Þannig að þeir eru með líka rosalega mikið af efnulegum ungum strákum sem komast ekkert inn í liði núna af því að liðið er bara mjög öflugt þegar að Midtjylland sæki leikmann fyrir 3 miljónir evra eða hvort það var tapa 4 það er ótrúlega mikið peningum í þessu samingi hérna
Aggi með þetta allt á hreinu stráka við höfum kannski ekki miklu við að bæta hjá Agga en hérna þetta er topplið að þeir eru meistararnir í Danmörku og ég heldur sem komnir á toppin núna aftur og hérna ekki ef við höfum áhyggjur þetta er ennþá frekar heldur þetta er heimaleikurinn líka sko Þetta er svona sá leikur í þessu riðli sem við getum kannski búist við mest af roteringu, þegar ekki?
Ég meðlega að halda það, jú, algjörlega og hérna, fyrirfram ætti þetta að vera langléttasti leikurinn í riðlinum en við vitum alveg hvernig fótbolti er og ég efast ekkit að okkar menn er ekkit að horfa á þetta þannig að þetta sé fyrirfram léttasti leikurinn. Þeir ætla sér örugglega að koma sér í stöðu sem fyrst að þeir geti hérna klárað riðlinn þannig að þetta er bara annar leikurinn í meistaradeildinni en við sáum það samt alveg á móti Atalanta þetta mitt gillandlið er langt á bakvið hérna liðin svo Liverpool
Þetta reyndar Steini Maggi sagði á þannig að Atalanta er ekkert að fara bakk yfir Ajax Atalanta er bara með tvær stillingar sko. Það er annarkort bara rúst eða þá eitthvað svona 3-4 eitthvað það verður skemmtilegt við förum betur yfir það en fyrir ekki að ég hef tekið inni fyrir Midtjylland umræðan en aðeins á þessu liðisteini á þessum nótum var þetta í Midtjylland og við erum tala um Nekko Williams til dæmis eitthvað svona eða bara ef þú myndir hoppa svona í gegnum hvernig byrjunlega þú myndir vilja sjá út úr þessu með að við náttúrulega ljósi þess að það eru þeir eru ekki með til dæmis Matip, Keita og Thiago og hvað af þessum pjökum er það Jones, Minamino og Nekko Williams eða eitthvað svoleiðis eða er það mikið?
Ég hugsa hann gerir einhverja breytingar, ég held að það var ekkert neitt rosalega margar breytingar þetta eru þrír heimaleikir í röð við erum ekki að tala nein farðalög núna á næstunni, ekki síðustu helgi og ekki í þennan mestradeildarleik og ekki heldur næstu helgi þegar við erum heimaleika móti vestan, þannig að ég held að það spilir svolítið stóran partíus en hann mun eitthvað nota hópinn og ég held að þetta gæti líka verið svolítið í huga Klopp leikur til að koma okkur bara á almennilegt svona bara skrið að reyna að ná svona alvöru Liverpool tempo inn í þetta sem að hefur, ég alveg sammála magga við höfum ekki séð marga leiki undanfærið það sem við sjáum bara vélina sem var í gangi á síðast tímabili það eru svona við höfum verið að detta niður í leikjum og svona búa til óþarfa hættu til baka bæði út frá hvernig miðjan okkar er að vinna og eins vatnaleikurinn. Þannig að ég get alveg trúa því að við myndum sjá Curtis Jones fá hana leik. Ég nokkuð vissum að hérna sjóta haldi áfram inn í liðinu. Jafnvel að einn af fremstu þremur verði hvíldur. En verandi úti með Thiago og verandi úti með hérna Keita og Matipa þá held ég að hann er ekkert að fara að henda Rhys Williams hann í byrjunarliði held ég.
Milner er náttúrulega líklega líka sko.
Milner mun alltaf spila hann á leik sko. Spurning með Henderson hvort að hann geri bara aftur eins og hann gerði í Ajax og byrji með hann á bekknum til að sjá hvað hann kemst upp með. Þannig að Milner og Curtis Jones inn á miðinu, ég er nokkuð viss um það.
Þetta verður áhugavert, það er hins vegar, það er vest ham helgina. Maggi, við höfum farið út að leiki það sem er Moyes er að stýra móti Liverpool, reyndar ekki kloppliði Liverpool, en við höfum pyrrað okkur á þessum gaur, hann er að stilla upp 5-4-1 leikjarfi í þessu stóru leikjum, en sérstaklega ljósi, og þeir hafa verið góðir í COVID, bæði vestarlega, þeir rústuðu Leicester 3-0, þeir komu til baka úr 3-0 gegn Tottenham og unnu sitt í 1-1 núna, þetta eru síðustu þreir hér þannig að þetta er alvöru prógram
Það leir þetta við vorum akkur að dáa Anfield, séðist þar Moyes komið okkar sáum þá vinna 3-2 Vestam liðið hans, hann var að stjórna síðasta kipti sem við vorum í borg Guðana Þetta vestamlið er bara drullu seigt og þeir áttu að vera klárlega að minnstakosti tveimur mörkum yfir á móti sitt í fyrirháleik, það er bara þannig.
Ég ætla að reynda að leiða þetta með strax að auðvita, það hafa verið ekkit verið það góður í COVID, ég er fyrir að skoða töfluna hérna frá því, ég var skoða
að Þegar að byrja þetta tíðabilið, svo segja, þeir voru mjög dapir í fyrra vetur undir lokið eftir COVID og voru í frjálsu fallin, það var byrjað ágætlega, svo þetta lýsa, það var alltaf bara ótrúlegu karakter að vera 3-0 móti Tottenham á útivelli og við á að gera 3-3 jafntefli og að koma inn í þennan leik þarna móti City og ég bara ákvað að horfa á leikinn, þeir spila alltaf 5-4-1 klárlega en eru með sko, ása í sínu liði sem að eru þessir vangmenn þegar það hvað er Masu Aku þarna annar þeirra og hvað kúfalega hvað eitthvað menn sem ég aldrei séð alveg láður og svo eru þeir með þannig á miðinni stóran strák
er ekki Masu Aku miðvörður
hann er nei, Kressvel er hafsendun og Masu Aku er komin út í
vangbakvörð
Kressið byrjuðu þannig og svo bara svissuðu þeir og þetta er alltaf klárlega 5 varnamenn en það er til þess að þessi kúfall sem á stóðsendingunni í markinu þeirra og þetta er lið sko Moyes náði þetta árangri með Everton liðið og hann er svona Roy Hodgson á styrum hann nær ákveðnum liðum í ákveðin gæði og það var rosalega agaður varnaleikur þeir lenda undir í vandræðum fyrsta korterið í setni hálfleik og fá á sig jöfnumarkin eru svo komin í svona jákveðið játn en það var alveg rosalega stór ás sem að breyttist hjá okkur þegar Michael Antonio þurfti að fara út af ég vona virkilega að það verði raunin helgina því þá settur Jarmolenko í strækarinn og svo þennan Sebastian Halle en þessi Antonio eða náttúrulega algjört grín að, að þessi leikmaður sé ekki í betra leiði kannski segir að, það að svona power forward nýjur ekki lengur vinsalar í stóru liðunum en þessi strákur alveg, alveg stórkostlega bara góður fótboltamaður eins og margan hátt þetta mark sem hann skorar alltaf algjörlega geggjað og í leikkerfinu sem Vestam að spila að spila 5-4-1 senda langan bolta upp á hann og hann heldur bolta og þeir skjóta sér svona bak við hann það er bara drullu erfitt þannig að þú veist, ég sé það alveg að við þurfum alveg að klárlega hafa fyrir þeim þetta svona vinnu hestar virkar svona helstift lið og með leikmenn sem eru bara svona, já, svona bölvaði durgar í fótbolta þannig að ég held að þetta verði bara alveg hund erfiður leikur í okkur um helgina
Ég heyrði viðtal, held ég ánfyldur afsteinu við einhvern vestam átöndu að þeirra svona tengiliði vestam að hann var nú aðeins að hrósa sko bæði mjög svo hvaðan leikmenn að kaupin þeir í sumar það hefði nú verið betri en ofta ára þessi bóven úr neðri deildinni þvílið tilbúin að sanna sig Susek kemur frá Slavia Prag eða eitthvað svoleiðis liði sem vant í að vinna og búin að vera að spila í mestari deild og gott að þessi Fornals ekki þannig líka eða einhver annar aðeins sko þeir eru með landsýni í arma lengku og Haller á bekknum alla síðasta leik þannig að þú veist það ekki eins og þau þurfum alltaf að spila 5-4-1 en við vitum það náttúrulega að Moyes er alltaf að fara að henda á jafnvel 6-4-1, hann hefur einn í viðbót inn á held ég að móti Liverpool
Já, það var í sind að segja að Moyes stæði fyrir skemmtilega fótbolta en liðin svo vestam bara með ströggli sem búið að vera á þeim síðustu árin og þá náttúrulega þykja þeir bara smá svona stöðuleika að þurfa ekki að vera skýtlúandi hrætti við fallbáratuna þannig að þeir taka þetta en til lengri tíma þá ef þeir náða svona stabilir að segja sem svona miðjulið í deildinu þá munið þeir ekkit sætta sig við þeirna fótbolta til lengdar en gott fyrir þá að meðan er ég meina þetta virðist vera að virka en bara bestu hérna leikirnir er að var þegar að Moyes var í fjarverandi í COVID þannig að þá virkuði þið best þannig að það spurði hvort að þetta lægist bara þegar hann er ekki hvort hann ætti bara að vera upp í stúku í símanum
Það smá skellur fyrir hann en hérna
Það ekki blála ekki skjóttinni það er dálítið merkilegu leikur um helgina ef að Liverpool tapar ekki um helgina þá er það jöfnun og félagsmeti í deildarleikja án taps eða hvort það bara heildarleikja sennilega án taps þetta sé komið þá 63 leikir eða eitthvað sem að Liverpool hefur ekki tapað á Anfield í röð og þá jafnaðir þá jafnaðir sko liði sem var hvað frá 78 til 80 held ég ósýra það var eitthvað svo liðis þannig að það er svo líka einhver að keppa þar halda að fara að skrifa söguna
algjörlega þetta verður alveg áhugavert að sjá við sko það er náttúrulega núna og sérstaklega þessi meistaradeild núna er spiluð mjög þétt við Liverpool fer vonandi svona þess að síga fram úr og kannski þau lið þegar að enska deildin fer öll að spila tvisvar á viku núna eru liðin svo vestam og sérfjöldin að þetta fá alla vikuna í undirbúning vonandi að vera þetta einfaldar núna þegar mynd Jylland á þriðju degi á Anfield í staðan fyrir að fara til Amsterdam að með minnir á miðvikudegi þannig að það var ekkit mjög mikið sem fengu tíma til þess að stilla sig af fyrir þannleik og það er líka kom beint í ofan í kjölfarið á hérna landslíkja pásu það sem þeir voru allan heima að smitta sig að COVID
Stýttist í næstu
ef þeir flauta það ekki af þá vorum við bara eitthvað að það þarf eitthvað sótt og það fór alveg málið, það myndi pottis flauta þetta af eitthvað að lokum, Steini og Maggi eitthvað viska í takkið svona víði á þetta eitthvað svona góða hérna, sterka jákvæða punta inn í næstu viku
Ég held að það sé bara einn víðir, ég ætla ekki að reyna að verða það djúpur, ég er bara svo glaður að ná hérna klukkutíma fótbolta og svo fer ég einmitt aftur að lesa eitthvað sem víðir sagði, þannig ég held að viskan sé bara áfram Liverpool, það er engin önnur viska til í þessu lífi bara.
Spá fyrir þessa leiki, það er kannski ykkar séns á visku í þessari viku?
Já, ég skal byrja, ég held að við vinnum mitt í land 3-0, ég held að við séum ekki að fara að gera einhver rosa læti í gang, við erum tölvöld betur þetta lið og munum einmitt svona... Já, vonandi skorum við bara snemma og bara tökum autopilot á hlutina. Þurfum nú svo held ég þetta verið algjört drullu ströggla á móti vestam. Ég held við tökum þá 2-1 í bara einhverjum með ljótari leikjum sem við sjáum ennþá ljótari heldur helgina en við vinnum þessa tó í vikunni.
Ég ætla bara að vona að þetta verði feitletra hjá Daniel í skellinu að hann fór 2-1 fyrir leifbólum út í Sheffield. Ég held að ég hefði alveg örugglega spáðið henni í síðustu viku en Steini, ertu, er þetta ekki bara 4-0 og 4-0 eða?
Ég held að þetta er að opna eitt gull núna einar var því að ég held að þessi fyrsta skytti sem þú giskar á rétt úrslit bara í sögu gullkansins.
Hvað segirum það? Það er mikið. Ég er hægt ekki. Spurðið þetta fyrir það.
Er, já, ég er nokkuð bjartur fyrir þetta. Ég held að við kálum þessi Midtjylland liði 4-0. Ég held að Alisson sé ekkert að fara að heyrða boltan og netur á móti þeim og hinn verður náttúrulega töluvert erfiðari. Þetta er eiginlega spurning um spá með eða án Mikael Antonio því að ég held að hann er eftir að verða mjög erfiður ef hann verður með, en ég ætla samt að segja bara Anfield faktorinn verði komin almennilega í gang og við vinnum hann 2-0, höldum tveimur leikjum hreinum núna.
Já, ja, ég sammála Steina, ég segi 2-0. Bara, ef ég sérstaklega deildarleiknum, ef ég hérna með þetta rangt, þá ég bara með jafn bara rangt úr Steini.
Ég ætla að breyta deildarleiknum, ég vil að þú erum með þetta rangt.
Þetta er taktist. Nei, 2-0, drókar, dagskráin tæmt, við hérna vonandi verðum jafn ferskir eftir viku, en þetta er ágættu bil, ekkert var kjæftaði í þessari viku, ég nenni ekki meira var
ákala, nennum ekki meiru